Sali meraba tsika rehetra riavana, tratra ity alahady an, alahady faharoa amin'ny volana avril ity. Alahady izay ahatsiarovantsika ny akaran'i Jesosy Kristy tao Jerosalema. Miaraba tsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompokoa ny tenako amin'ny fiarahantsika mivavaka sy nahatratrarako izao fotoana izao ka fahatsika miara-mivavaka mihideran'Andriamanitra. Milay anareo riavana, isaotra sy ankasitraka anareo amin'ny fandraisanareo anay sy amin'ny fanohananareo. Ny tenin'Andriamanitra izay entinay amehezana izany dia izao hoe fandriamanitra tsy mba tsomarina ka nadinin'ny asa soa sy ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo raha manompo ny olona masina ianareo. Dia miaraba anareo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ary mankasitraka fenoan'Andriamanitra isika satria mbola tafahoana soma tsara amin'izao andro avrila izao. Tsara riavana ny mampafantatra hoe posta d'evangelisation no fitandremana izay misy anay ao amin'ny posta d'evangelisation Jerosalema vaovao ranohira. Ny fitandremana izay hoentinay synodapartany SP33 zany toliary fiavaozana no misy anay izao. Fiangonana izay niorina tamin'ny 5 sy 2 arivo, mbola tsy nisy trano tamin'izany fa fiangonana dia fiangonana. Rehefa misy mpivavaka ao anatin'ny toerana iray dia fiangonana izay, dia tamin'izay nanomboka nisy ny vondrom-bavaka tao amin'izany toerana ao ranohira izany. Efa mety efa nisy nahitan'izany tsika satria malaza be izany isalo izany ary isalo ihany no atao hoe ranohira. Io fiangonana io dia vita noho ny fitahian'Andriamanitra sy ny fitantanan'Andriamanitra azy ary notokanana tamin'ny 29 Septambra 2020 teo. Ary fiangonana mbola ao anatin'ny ezaka fandrenana hatramin'ny vatom-piangonana hatramin'izao fotoana izao ary kinasanay sy zavatra fandrinay ny ahatanterahan' izany amin'ity taona 2020 ity. Raha ny fandrosoana eo amin'ny resaka trano sy ny zava-misy dia mety ho hitantsika hoe androso izany ny fiangonana izany, fa raha ny resaka ara-panahy kosa dia ho hita hoe mbola zandriny eo amin'ny resaka ara-panahy izany fiangonana izany. Fiangonana mila fanentanana matetika izany fiangonana izany ka rehefa tsy eo ny mpitandrina dia hitantsika tsara fa malaina ny olona rehefa mandeha mivavaka. Ny tanàna ao amin'izany toerana izany dia tanàna feno ny atao hoe fitsangatsangana izany. Misy ihany koa ny mpampiasa ody na dia tsy hitantsika mivantana aza indraindray ary nefa koa mbola mita ilay mitondra n'ilay tapa-damba mifantotra ireny izay menamena ny sasany, maintimainty ny sasany. Misy atokom-pivavahana maro amin'izany tanàna izany tsy latsaky ny 5 folo eo eo, nefa tanàna eo amin'ny 6 kilometra eo ny alavany ary sakany eo amin'ny 6 kilometra eo. Any amin'izany toerana izany dia hitantsika tsara amin'ny mahabara azy dia tsy mba manome lanja izany resaka hoe vehivavy izany, izany hoe sarotra araka izany ny mitoro ny filazantsara sy ny toerana misy anao amin'ny mampitondra fivavahana vehivavy anao. Tanàna samy maka ho azy, izany hoe ny olona ao amin'izany toerana izany dia olona samy maka ho azy noho ny fitiavam-bola tanteraka izany. Tanàna ihany koa anjakan'ny asan-dahalo toy ny vakitrano matetika arahana famonoana olona mahatsiravina izany. Ary hitantsika tsara fa nisy vaovao izay mivoaka tamin'ny tele dia vehivavy vao nifana herinandro iny novonoany dahalo iny. Eo amin'ny resaka fampianarana kosa indray raha resaka fampianarana eo toerana ny jerena dia vita amin'ny mpianatra mamaly mpampianatra sy mandrahoana ireny mpampianatra ireny. Maniraka olona mihitsy ireny mpianatra ireny miaraka ny ray aman-dreniny andeha hamona izany mpampianatra izany. ary tena omban'ilay ray aman-dreny mihitsy ny zanany amin'izany fomba mampanahelo izany. Dia tahaka izay raha fihezina sy fitinina amin'ny fotoana foy ny mahakasika izany tanàna izany. Fa andeha isika rehavana hitodika amin'ny tenin'Andriamanitra, ka ny tenin'Andriamanitra izay akatsika hafatra anio dia arak'izay hitantsika ao amin'ny bokyn'ny asan'ny apôstôly, asan'ny apôstôly toko fahasivy ny andiny fahaenina amby telopolo ka hatramin'ny fahatelo amby efapolo. Raha mijery amin'ity tenin'Andriamanitra ity tsika dia izao hoe tenin'Andriamanitra izay miresaka ny amin'ilay vehivavy mpanao soa izao tenin'Andriamanitra izao. Iza ilay vehivavy? Tsy izy viana amintsika izany, satria fantatsika tsara dia ilay atao hoe Tabita na Dorcas izany. Ary araka ny perikopatsika sy ny datin'andro ny FJKM dia andro any no alahady izay natokana hitondranam-bavaka izany sampana Dorcas izany. Ary ariny loatra ry havana raha io tenin'Andriamanitra io no nofidiana hitondrana ny hafatra ho antsika tsirairay avy amin'izao andro anio izao. Mbola ao anatin'ny ray volana ibanjinantsika koa ny lohahevitra hoe mamonjy amin'ny fahafatesana ny tompo isika amin'ity volana ity. Ny fantany ampiaraka dia izao hoe inona azy no fiaraha-miasa tadiavin'ny tompo amin'ny olona manoloana izany fahafatesana izany. Inona no fiaraha-miasa tadiavin'ny tompo amin'ny olona manoloana izany fahafatesana izany? Ho fantarintsika ao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity ara ny andraikitry ny kristianina tsirairay avy sy ny andraikitry ny olom-boantso manoloana izany fiaraha-miasa tadiavin'Andriamanitra amintsika izany. Ny fiaraha-miasa tadiavin'ny tompo ampino tsirairay avy. Maty ilay vehivavy mpanao asa soa. Inona ny zavany izy? Nalahelo sy nitomany ny mpitondra tena rehetra teo amin'izany tanàna izany. Azo antoka tsara eto fa isan'ny mpianatra izay nanaradia sy nanompo an'i Jesosy Kristy ity vehivavy ity. Noho izany tsy nitaza potsiny ireo mpino niaraka taminy, fa naniraka olona ho any amin'ny Petera izay fantatry ny olona tsara fa akaiky ny tanàna izay misy any Tabita izany mpanompon'Andriamanitra izany. Petera izay fantatsika tsara fa ilay mpianatra akaiky an'i Jesosy. Petera ilay niara-niditra tamin'i Jesosy tao an-tranon'ny Jairo rehefa nanangana ilay zanaka vaviny izy tamin'ny maty izany. Fanirana izay nataon'ireto mpianatra ireto tao arin'ny fikarakarana, tao arin'ny fanadiovana izany olona tao anatin'ny fahafatesana izany. Izay izy vao nandefa olona naka ny Petera. Izany hoe ny olona kristianina tsy mitaza potsiny izay olona tratra ny fahafatesana. Ny olona kristianina mikarakara ary mandray an-tanana sy manadio ireny olona azo ny fahafatesana ireny. Ny olona kristianina mitady izay fomba rehetra ananganana ny olona amin'ny fahafatesana. Inona ny antony izany? Mba hahatonga ireo olona ireo tena anana fahavelomana tokoa fa tsy ho faty ara-panahy. Ry havana, maro tokoa ny olona no manana ny fahafatesana. Ny fahafatesana izay hitantsika tamin'ny Dorcas eto dia fahafatesana ara-nofiana. Fahafatesana izay tsy maintsy lalovan'ny zanak'olombelona rehetra, fa ianao mbola velona io Fahafatesana toninona no mety anananao. Fahafanatesan'ny filana ve? Fahafinatesan'ny fahafinaretan'ny nofo ve? Fahafatesana izay vokatry ny fialonana ve? Fahafatesana noho ny tsy fitiavanamana ve? Fahafatesana noho ny fitiavam-bola ve? Zany rehetrarehetra zany a de karazana fahafatesana ara-panahy avokoa. Ny mpitondra tena ry havana teto amin'ity tenin'Andriamanitra ity a de hitantsika tsara fa matin'ny tsy finoana, matin'ny tsy finoana izy. Ka hitantsika tsara hoe rehefa maty ilay Dorcas mpanome zavatra azy, tsy misy intsony a sy tsy azo ny antoka intsony hoe iza no afaka hikarakara azy ireo. Zany hoe efa niainan'ny zareo sahady rehefa lasa nylay Dorcas mpanome azy a ny fahafatesana noho ny alahelo. Noho izany zavatra izany indrindra no nahatonga ny mpino hoe aniraka olona handeha ho any amin'ny Petera, haniraka olona andeha ho any Jopa mba hiantso an'ny Petera, mba hikaiky amin'ny Petera. Azahoany manangana indray a antabita tao anatin'izany fahafatesana izany, tao anatin'izay zavatra izay, tao anatin'izay hiraka izay de zao ny zavanisy. Tsy mba nanana fisalasalana Petera fa nandeha avy hatrany. Tsy mba nanana fanontaniana izy hoe fa maninona tsy maintsy makany, fa rehefa niantso ny olona, rehefa nila vonjy reto mpianatra ireto a de nandeha avy hatrany izy. Ry havana, eo amin'ny fiainanao ihany koa a de tsarovy fa mila olona tahaka anao ny tompo. Mila manana andraikitra ianao eo amin'ny fiainanao. Raha naniraka olona ho any amin'ny Petera no nataon'ny mpianatra sasany de izao ianao koa irahan'ny tompo handeha ho irany a hitoron'ny filazantsara amin'ny olona namanao. Mbola ao anatin'ny fotoana izay anananao fahavelomana ianao amin'izao ora sy fotoana izao satria mbola tsapanao sy velona ao anatinao ilay fitiavana an'Andriamanitra ka mahatonga anao hivavaka ty am-piangonana, mahatonga anao te hihain'ny tenin'Andriamanitra, mahatonga anao tsy natory tany an-trano a fa mbola hiaino indray ny tenin'Andriamanitra amin'ity anio ity. Izany hoe raha jerena tsara mbola manana ny fahavelomana ara-panahy ianao, tsarovy ary fa manana andraikitra ianao hitaona ny hafa, hampahery ny hafa, hitory ny filazantsara amin'ireny olona maro isan-karazany ireny. Ary izay fitoriana ny filazantsara izay no na tonga ity hiraka ity ho tanteraka arak'izay tokony ho izy, arak'izay ankasitrahan'Andriamanitra. Satria tsy ny fitiavatena na ny fitiavam-boninahitra na ny rany reto mpianatra reto azy fa noho ny fahafantarany reto mpiara-mivavaka amin'ny Tabita de nandeha ireto olona ireto. Noho ny fahafantarana izy ireo fa mila vonjena i Tabita mba hahatonga an'ireto olo reto tsy ho faty ara-pinoana, tsy ho faty ho diso fanantenana satria tsy hitantsony ilay olona izay nametrahany fitokisana. De ianao io indrindra ihany koa a no irahan'ny tompo a hanatanteraka izany. Manana andraikitra ianao ampaka ihany koa ry havana ny loholon'ny fiangonana hanangana azy amin'izany fahafatesana ara-panahy izany. Alahady a izay natokana hitondranam-bavaka ny sampana Dorcas anio. Ry Dorcas a izao no tenin'ny tompo: miantso anao anio Andriamanitra Mety ho Dorcas matin' tsy famonjena fivoriana ve ianao? Tsarovy a, fa ianao indrindra no ilain'ny tompo anangana sy ampiroborobo izany Dorcas zany. Ary ny famonjeny Dorcas fivoriana ry havana no maneho sy mampijoro azy a hoe misy sy miorona izany Dorcas zany. Fa raha ny alahadahaka izao fotsiny de tsy ampy ary tsy mahavita asa izany Dorcas a mandeha manatanteraka ny alahadin'ny Dorcas zany. Mety ho Dorcas malay mivavaka ianao, zany hoe matin'ny tsy fitiavam-bavaka ianao. Tsy ao anatinao intsony lay firaisana amin'Andriamanitra. De irahan'ny tompo ihany koa ianao anio a hazoto hanatanteraka izany ny vavaka izany. Mety ho Dorcas ao anatin'ny fahafatesana amin'ny fahalainana miasa ianao. Milanao io Andriamanitra hanatanteraka ny asa. Tsy ilay Dorcas le nolazain'ilay mpanentana teo hoe ilay Dorcas efa zokinjokiny a, fa ny Dorcas a tsy fikambanam-behivavy antitra akory, fa ny Dorcas zany de fikambanam-behivavy. Tsy izay ry havana, fa fikambanam-behivavy zany Dorcas zany, fa tsy fikambanam-behivavy antitra. De tanina arak'izany ianao raha mahatsiaro teny ianao zany hoe vehivavy, de tokony hanomelanja izany sampana Dorcas zany, ary anao zay ampiroborobo satria jerevy tsara ny asany Tabita eto a, fa tena nanana fahavelomana ara-panahy izy ka na de maty azy izy de mbola velona ihany satria tsy maty tao am-pon'ny olona ny zavatra efa vitan'izany vehivavy zany. Mety ho vehivavy matin'ny tsy fahavitana fitoriana ny filazantsara ve ianao? Maniraka anao ihany koa ny tompo satria ny fijoroanao anatin'izany sampana Dorcas zany vehivavy a de anisan'ny fijoroanao ho vavolombelona hitorianao ny filazantsara. Mety ho Dorcas tsy mahefa didy ve ianao? Ilain'ny tompo ianao a sy rany a hamita izany adidy zany satria ny adidy vitanao ihany ny fampandrosoana izany sampana Dorcas izany. Tadidio ry havana fa efa maty ianao a izay tsy manana izany fiombonana amin'Andriamanitra izany. Ka raha tao anatinao ny ray tamin'ireo fahafatesana izay voalaza teo ireo de za hoe amin'ity andro androany ity a meteza hanana ilay fiainam-panahy ilay fiombonana amin'Andriamanitra sy amin'ny olona manodidina anao a tahaka ny Tabita izany. Ka na maty aza ny nofony de mbola velona trany izy a tamin'ny asa izay efa nataony. Manana tombo manokana kosa nefa ry havana ny olom-bohositra eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Manana andraikitra tombony ny olom-bohositra eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity. Izay ny tenin'Andriamanitra izay voalaza andraikitra tsy maintsy tanany tsirairay. Kanefa kosa manana tombo manokana ny olom-bohositra. Taorin'ny antso izay nataony mpianatra tamin'ny Petera de izao. Tsy ny salasala izy a, inona nataony? Nitsangana avy hatrany. Petera tsy nangatakandro, tsy nitady zavatra maro, fa avy hatrany de nandeha tsy nanana tahotra, tsy nanana ininona fa rehefa natsony reto mpianatra reto de tonga de nandray ny entany a de lasa niaraka tamin'izay. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao a, maro ny mpanompon'Andriamanitra izay matahotra rehefa andeha hitory ny filazantsara fandra hoe ho tratry ny arety mifindra, fandra hoe toerana be dahalo no ale, fandra hoe voarobo any na voatifitra any ka tsy hita izay atao. Petera eto nahita sy nahalala tsara ny zavan'izy tao amin'izany toerana izany, ny alahelo sy ny asa tsara vita ary ny fady sompanantenana. Izany zavatra ny aimpetera avokoa rehefa tonga tany amin'izany toerana izany izy. Petera eto nandray ny toeran'ny mpitondra tena ary mbola mety ho firoboroboan'ny fitorina filazantsara izay nitanterahany ity Dorcas ity izany. Fantatry Petera tao anatin'ny tsara izany hoe inona ny zava-misy tao anatin'ity toerana ity. Hainy hoe nalahelo ilay mpitondra tena, fantany hoe raha tena tsy hoe tokoa ity Dorcas ity, manahoana ny fitohizany aim-panahiny reto olona ireto. Dia izany zavatra izany ny fantatry Petera tsara tao anatin'ny sainy sy ny fony a ka nahatonga azy a tsy ny salasala nandoalika ny vavaka tamin'Andriamanitra. Izany zavatra izany no nampiasan'ny finoana izay tao anatiny a ka nahatonga azy naneho zava-mahagaga tamin'ny reto mpitondra tena sy olona masina ireto. Vokandriavana dia izao, velona indray ilay Dorcas izay nampanahelo, izay nandiso fanantenana ny olona teo. Tsy nijanona teo anefa ny asa, fa inona mbola tohiany? Raha mbola reradreraka sy nalemilemy tabita dia noraiso ny Petera ny tanany. Tsy nisalasaly Petera nandray ny tanany izany tabita izany ka nanangana azy mba hahatonga izany vehivavy izany hijoro tsara. Izany hoe ny andraikitry ny olom-bahositra rehefa misy miantso azy na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana dia vonina avy hatrany izy tsy mangatakandro a fa eo no eo a dia manatanteraka ny asa. Tsy maintsy mahalala tsara ihany koa izy ny zava-misy sy ny antony mba tsy hanaonao foana tahaka ny sasany. Inona ilay manaonao foana? Ohatra anankiray dia izao, raha misy olona anankiray a mety misy fanahy ratsy eo anatiny ka misy miteny hoe tiako atao batisa io zanako io nefa misy fanahy ratsy eo anatiny, dia tsy ho azo tanterahana mihitsy izany satria tsy maintsy fantarina ny ao anatin'ny olona io. Tsy azonao ampandraisina fanasan'ny tompo izany satria tsy ilay fanahy izay tena mitady fiombonana amin'Andriamanitra ny ao anatin'izany olona izany a fa fanahy hafa izany. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity koa tsy maintsy olony vavaka amin'ny asa rehetra ataony a izany olom-bahositra izany, ary tsy izay ihany fa sady mahay mampiasa ny finoany ahatonga ilay olona velona, tena velona ara-panatiko fa tsy tahaka ny sasany izay maty nefa velona ihany. Etsan-danin'izany ndriavana dia izao, tsy tokony hoionina fotsiny amin'ny famerenana ny olona ho amin'ny fahavelomana izany olona izany fa tsy maintsy manao izay hamafy orinazy amin'ny finoana rehetra hiarahany a sy ombonany amin'Andriamanitra. Ry havana, maro tsy tambisaina ireo olona izay maty ara-panahy. Isika olombelona nefa raha jerentsika tsara ny tenin'Andriamanitra dia zava-boary tsara indrindra, zava-boary nataon'Andriamanitra ife izao tontolo izao, izay namboarin'Andriamanitra hitantana izany zava-boary izany. Ny mampanahelo dia izao, olombelona maty nefa velona ny akamarotsika, ary tsy isika ihany fa maro ireo olombelona izay maty nefa velona ivelan'izao toeran'izao. Mila na olom-bahositra io a Andriamanitra. Mila anao Andriamanitra hanangana azy amin'ny fahafatesan'ny fanahy. Dia anao izay efa nandray fahasoavana tamin'ny Tompo. Inona sy inona avy ny karazam-pahasoavana efa nandraisinao tamin'ny Tompo? Jerevy tsara ry havana fa manomboka eo amin'ny fandraisantsika ny sakramenta amin'ny batisa sy ny andraikitra maro izay no moa dia anaovana antsika hoe efa olona nosoran'Andriamanitra ny fanahinsika, izany hoe olona efa tsy maintsy hanatanteraka ny asan'Andriamanitra sika amin'ny fandraisantsika izany fahasoavana lehibe izany. Ary firy atao amin'n'ity fiangonana ity no mbola tsy vita batisa. Tsy ampanangatanana fa inoko a, fa mety tsy ampy atsasany akory izany, tsy ampy ampateliny akory izany, ary tsy ampy ray ampahafolony kory izany. Fa ny akamaroan'ny olona atao anatin'izany fiangonana izany a, dia efa samy nandray ny fanahy masin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny sakramenta amin'ny batisa. Ianao io indrindra ry havana no ilain'Andriamanitra. Ianao io indrindra no ilain'Andriamanitra. Tsy mandry andro a, tsy mandry alina hitory fahavelomana ao amin'i Kristy Jesosy. Eny fa na dia sarotra aza, eny fa na dia mafy, mety hiatra amin'ny ainao aza izany asa fitoriana ny filazantsara izany, izay fitoriana ny filazantsara hikatsaka fahavelomana ho an'ireo olona maty nefa velona. Ianao indrindra no tadiavin'ny Tompo. Asa manangina ny olona ho amin'ny fahafatesana ara-panahy, ho amin'ny fahavelomana, izay fahavelomana miombina ao amin'ilay Kristy Jesosy. Eto ry havana, ny momba anao iray manontolo a no ilain'Andriamanitra. Ilay maizy azy anao no ilain'Andriamanitra ho fanirakirany sy ho lamba velatra handehanan'izany Tompo Jesosy izany, izay anehoany ny voninany toy izay nisehony a tao Jerosalema izany. Tsarovy tsara ry havana, fa raha ny tenanao ny mombanao ray manontolo no asehonao sy hoentinao hanomponan'Andriamanitra, dia izao mbola tsara lavitra no tany Jerosalema ny famirapiratany voninahitr'Andriamanitra izay entiny a sy entintsika hiderana an'Andriamanitra. Fa raha tahiny kosa ry havana ilay fomba fanaotsika, ilay manao asa zara fa vita, ilay tsy manolo tena fa zara fa manolo tena, ilay mampiasa ny vola mankarena fotsiny, ilay tsy mba manam-potoana ny mponan'Andriamanitra, na tsy mahay manome vola no an'ny Tompo fa ny tenany ihany no omeno an'ny Tompo, dia tsarovy a fa misy banga ao anatin'izany. Misy banga izay tokony ho fenoana. Mila namana ihany koa ianao. Mila ilay namanao izay mahafoy, mahatolotolotra ho an'Andriamanitra hanangana anao izay tsy manam-potoana amin'ny fahafatesany tsy fananam-potoana anao io. Mila anao ilay manam-bola io, mila anao io a ireny olona tsy manam-bola ireny hanangana azy, hampahery azy fa ny fanolorana ho an'ny Tompo efa na dia kely azy, tahaka ilay vehivavy nandoa fananan-drehetra ho an'Andriamanitra dia ampy a ahavelona azy izany. Ry havako malala ao amin'ny Tompo, ianao io indrindra no sitrak'Andriamanitra hanandratra ny famirapiratany voninahiny. Ianao io indrindra ilay tiany Tompo a hanangana ny namanao, eny be dia be ny namanao izay mety tratra ny fahafatesana ara-panahy, mety ho fantatra ao izany. Ary mety isy atao anatin'izao fiangonana izao izany. Iza indray ry havana afaka handeha hifampitsinjo? Iza no afaka irahana indray handeha hampahery anao, handeha hamelana any amin'izany toerana izany. Tsy ny olona toa antsika ato anatin'ny fiangonana iray ihany va? Tsy misy avany ivelany. Fa ianao io indrindra. Fa ianao koa ara mbola irahan'Andriamanitra handeha hanangana ireny mbola maty any ivelany ireny. Ko mahereza ry havana fa ny tompon'Andriamanitsika dia manome andraikitra ho antsika. Ary ao anatin'izany fanomezana andraikitra izany a, dia te hiara hiasa amiko izy a, te hiara hiasa aminao a, amin'ny fitoriana ny filazantsara. Efa olom-bohositra ianao satria efa nandray ny fanahymasin'Andriamanitra. Efa natokan'Andriamanitra ho zanaka malalany tao amin'izany sakramentan'ny batisa izany a, dia izao maniraka anao ny tompo anio. Mila anao izy hiasa amin'ny fotoana rehetra, na andro izany a, na alina. Mila anao ihany koa ny tompo mba hanatanteraka izany asa izany. Tsy amin'ny toerana izay heverinao ho metimety aminao ihany, fa izay toerana mety hitondra anao amin'ny fahafatesana mihitsy aza. Ilain'ny tompo ihany koa ianao mba hitaona ireny namanao a, izay mbola varimbariana amin'ny fiainana, izay ahatonga azy ho manana fahafatesana ara-panahy. Ianao indrindra ry havana no ilain'Andriamanitra ho amin'izany asa tsara izany. Satria asa entina hanehoana ny famirapiratan'ny voninahitr'Andriamanitra izany. Ary hitantsika tsara izany. Ary ho alain'ny fiarahamonina tahaka. Satria raha tsara ny fiainanao kristianina, dia ho tsara ny fijerin'ny fiarahamonina anao a, ary aparisika azy hiditra ny tranon'Andriamanitra izany. Dia ho an'ny tompo irery ny voninahitra, fa ho amintsika kosa ny fiadanana. Amen.